raamatu tund.
Tere kallis pereraadio kuulaja. On raamatu tund ja me räägime jälle raamatutest. Täna on stuudios minu kõrval istumas Allika baptistikoguduse pastor Erki Tamm ja vahepeal ilmselt sekkub meie jutuga Lauri Peekman, kes siin masinanuppe krutib ja teeb seda tegelikult iga raamatutunni saate ajal, aga igas raamatutunnis me teda ei tülita. Aga põhjus, miks me siin täna koos istume, on, nagu ma juba ütlesin, ühes raamatus. Selle raamatu autor on Rick Warren ja eesti keeli on tema pealkiri eesmärgist juhitud elu. Ja see on võib-olla lääne maailmas viimaste aastate, mina puutusin selle raamatuga esimest korda kokku, kuskil peaaegu 4 aastat tagasi, kõige rohkem kõmu ja laineid tekitanud vaimulik kirjatükk. Tänase päeva seisuga on teatavasti teda trükitud juba üle 22 miljoni ja nüüd viimaks varsti jõuab ta ka eesti keeles eesti lugejani. Vaatame, mida me siis sellest raamatust räägime. Head kuulamist!
Thank you.
Erki, sinu käest on see raamat nüüd läbi käinud nii inglisekeelse versioonina kui ka päris eestikeelse käsikirjana. Sa oled sellega tegelnud oma noorterühmas ja pealekauba oled sa juurde lugenud üht ja teist. Kes on Rick Warren? Kust ta on tulnud? Ja miks see raamat on nüüd äkki sinu arvates sellise mõjuga?
Selle viimasele küsimusele on võib-olla isegi raskem vastata. Ma ei mõista võib-olla piisavalt ingliskeelse maailma inimeste hingeelu ja Eestis pigem siis tema populaarsus või loetavus saab paistma lähitulevikus. Küll juba jah, võib öelda, et esimene tagasiside on olnud küllalt positiivne, aga selle juurde ja vast me veel tuleme. Kuid selle raamatu autor Rick Warren, temast ega meil Eestimaal ei ole varem minu arvates midagi kuulda olnudki. Sellised kogudusi, mida pastorina Rick Warren juhib, ma usun, leidub Ameerikas ka. Nimelt ta on ühe baptistikoguduse, Saddlebacki baptistikoguduse pastor ja nendes kirjutistes, mis on ilmunud, öeldakse, et selles koguduses ei toimu midagi iseäralikku. Aga iseäralik on eelkõige selle koguduse saamise lugu, kus pisut rohkem kui 20 aasta jooksul on kasvanud kogudus mitme tuhande liikmeliseks. Me siin Eestimaal kuulutame evangeeliumi igal pühapäeval ja nädalas ees teema evangeeliumi nädalaid ja oleme rõõmsad, kui üks inimene tuleb. Selline koguduse kasv kuskil kahtlemata on aukartust äratav ja võib-olla meenutab paljudele mingisuguseid varasemaid aegu, mida loetud või ka milles osaletud. Et see on selline tõesti omapärase saamise looga kogudus ja kindlasti selle koguduse saamisloo juures on oluline ka Rick Warreni tegevus, sest tema pere ja tema siis sõbra perest see kogudus alguse 1984. aastal sai. Nüüd see, kui sellest raamatust hakata rääkima, siis eesmärgistatud elust on viimasel ajal väga palju räägitud Eestis küll, aga peaasjalikult ärimaailmas. Ja ma usun, nendel inimestel, kes on selliste raamatutega kokku puutunud, tekib küsimus kohe, et kas see on nüüd kuidagi vaimuliku maailma ülekantud ärimaailman terminoloogia ja mõtte lähenemisviis. Kuid kui mõelda kas või evangeeliumi peale, siis meie kutsumine ka Kristuse poolt on vägagi eesmärgistatud. Ja ka koguduse loomine ja läkitamine on eesmärgistatud tegevus. Võib-olla elurutiinis me unustame selle eesmärgi või ta hägustub ja omaette eesmärgiks kujunebki lihtsalt nende tegevuste tegemine, mida me kogu aeg oleme teinud. Ja siis on väga hea ühel hetkel tuletada meelde, aga kas sa tead ikka täpselt, mille pärast või kuhu poole sa teel oled. Ja selline küsimus asetus, ma usun, ärritab nii mõndagi, ka positiivses mõttes ärritab ja äratab üles, paneb mõtlema, paneb oma tööd läbi kaaluma. Ja eelkõige Rick Warren ka oma raamatus kutsub üles läbi mõtlema oma elu eesmärgist lähtuvalt. Ja ma arvan, et praeguses, kui mõelda sellele, mis maailmas üldisemalt toimub, siis ühest küljest selline fundamentalismi kasv islami maailmas ja lääne maailma, eriti Euroopa kontekstis muidugi nõrkus selle kõrval, siis no peame arvestama, et Rick Warren on ka sellise fundamentalistliku taustaga vähemalt või sellest piirkonnast, siis ta on selline, ei saa öelda, et lihtsustatud käsitlus, aga ikkagi kompleksne ja kui soovitakse midagi väga olulisi teemasid, mis hõlmaksid kogu inimeste elu, nii nagu vahel on öeldud, et mu isa ikka rääkis, et kui vene vennad kõnelesid, siis nad kõnelesid niimoodi, et alustasid maailma loomisest ja lõpetasid issanda taas tulemisega. Et ja see mahtus kõik ühte jutlusse, siis Rick Warrenil mahub see plus igavik. Nii et seda ühte raamatus kokku võtta, see ei saa olla väga põhjalik, aga samas ta on väga, väga terviklik ja süsteemne. Ja võib-olla selles ajastus, kus inimeste usk on võib-olla pisut lahustunud või laiali hajunud, kus inimesed külastavad, ka kristlased külastavad sageli kogudust ainult pühapäevastel jumalateenistustel, on selline väga kontsentreeritud õpetus. Teretulnud vajalik ja ta annab inimesele sellise tugevama identiteeditunde ja selgema aitab lahti mõtestada, kes ma siis kristlasena olen.
Igas heas raamatus on väga palju heid kohti, mida tegelikult võiks ette lugeda. Ja seda raamatut lapates ega ei olnud ka mitte niimoodi, et kangesti tahtmine on igast peatükist siin midagi võtta. Aga ma loen nüüd ühe loo lühendatult peatükist, mille pealkiri on Mõeldud kestma igavesti. See elu pole kõik. Maapealne elu on vaid peaproov. Enne lavastust ennast. teisel pool surma igavikus, oled sa tunduvalt kauem kui siin. Ma on vahe peatus. Eelkool. Proovi etendus enne elu igavikus. See on trenn enne mängu ennast, soojendus enne võidujooksu algust. See elu on ettevalmistus tulevaseks. Maa peal elad sa kõige rohkem 100 aastat, igavikus, aga lõputult. Sinu maa peal veetetud aeg on, Sir Thomas Browni sõnutsi, väike vahepala igavikus. Sa oled mõeldud kestma igavesti. Piiblis öeldakse, Jumal on istutanud inimsüdamesse igaviku. Sul on kaasa sündinud tung igaviku järele. Seepärast on Jumal kujundanud sind oma näo järgi igavesti elama. Kuigi me teame, et kõik lõpuks surevad, näib surm alati ebaloomulik ja ebaõiglane. Me tunneme, et peaksime elama igavesti just seepärast, et Jumal on selle soovi meisse kodeerinud. Ühel päeval lakkab su süda löömast. Sellega lõpeb sinu keha ja su aeg maa peal, aga see ei ole sinu lõpp. Sinu maine keha pole muud kui sinu vaimu ajutine eluase. Piibel nimetab su maist keha telgiks, aga sinu tulevasest kehast räägib ta kui majast. Piiblis öeldakse, kui see telk, milles me elame, meie maa pealne keha maha võetakse, on Jumalal meile taevas elamiseks maja. Tema enda valmistatud kodu, mis kestab igavesti. Kui maapealses elus on meil palju võimalusi, siis igavikus on vaid 2. Taevas või põrgu. Sinu maapealne suhe Jumalaga määrab sinu taevase suhte temaga. Kui sa õpid Jumala poega Jeesust armastama ja usaldama, siis saad sa kutse veeta koos ka igaviku koos temaga. Kui sa aga tema armastuse ja andestuse ja pääste ära põlgad, oled Jumalast igavesti lahutatud. C.S. Lewis on öelnud. On 2 liiki inimesi. Need, kes ütlevad Jumalale, sinu tahtmine sündigu. Ja need, kellele Jumal ütleb. Olgu siis, saagu nii, nagu sina soovid. Kurb on see, et paljud inimesed peavad taluma igaviku ilma Jumalata. Kuna nad valisid siin maa peal elu ilma temata. Kui sa mõistad täielikult, et elu on enamat kui siin ja praegu ja taipad, et elu on vaid ettevalmistus igavikuks, hakkad sa elama teistmoodi. Sa hakkad elama igaviku valguses ja see annab tooni sellele, kuidas sa lähened igale suhtele, ülesandele ja olukorrale. Äkki paistavad paljud tegevused, eesmärgid ja isegi probleemid, mis näisid nii tähtsad, tühised, tähtsusetud, tähelepanu mitte väärivad. Mida lähemal sa elad Jumalale, seda pisem näib kõik muu. Kui sa elad igaviku valguses, muutuvad sinu väärtused. Sa kasutad arukamalt oma aega ja raha. Sa väärtustad suhteid ja iseloomu rohkem kui kuulsust, jõukust, saavutusi ja isegi lõbu. Sinu eelistuste järjekord muutub. Trendide, moodide ja popväärtustega sammuhoidmine ei oma enam kaalu. Paulus ütles, kord ma arvasin, et kõik need asjad on nii väga tähtsad. Kuid nüüd pean ma neid väärtusetuks seetõttu, mida Kristus on teinud. Kui elu piirdukski ajaga siin maa peal, soovitaksin sul otse kohe laie elu elama hakata. Sa võiksid unustada headuse ja eetilisuse, ega peaks muretsema oma tegude tagajärgede pärast. Sa võiksid anduda täielikult enesekesksusele, sest sinu teod ei annaks pikemas plaanis mingeid tagasilööke. Aga ja see muudab kõik vastupidiseks. Surm ei ole sinu lõpp. Surm ei ole lõppjaam, vaid üleminek igavikku. Seepärast on kõikil sinu maapealsetel tegudel igavased tagajärjed. Iga tegu meie elus puudutab pillikeelt, mis heliseb igavikus. Nüüdisaegse elu kõige laastavam aspekt on lühiajaline mõtlemine. Et võtta oma elust maksimumi, pead hoidma igaviku visiooni alati meeles ja selle väärtust oma südames. Elus on palju enamat kui see, mis on siin ja praegu. Tänane on vaid jäämäed nähtav tipp. Igavik on see ülejäänud osa veepinna all, mida sa ei näe. Milline saab olema igavik koos Jumalaga? Ilmselt on meie aju maht liiga väike selleks, et haarata taeva imelist suurust. See on umbes sama, kui püüaksime sipelgale internetti kirjeldada. See on mõttetu. Ei ole mõeldud välja sõnu, mis suudaksid piisavalt kirjeldada igaviku kogemust. Piiblis öeldakse. Ükski tühipeljas inimene pole iial näinud, kuulnud ega ka kujutanud, mida imelist Jumal on valmistanud neile, kes issandat armastavad. Siiski on Jumal oma sõna kaudu võimaldanud meil igavikule põgusalt pilku heita. Me teame, et just praegu valmistab Jumal meil igavest kodu. Ühel päeval ütleb Jeesus, tulge, teie, keda minu isa on õnnistanud, võtke vastu oma pärand, kuningriik, mis on valmistatud teile maailma loomisest saadik. C.S. Lewis on tabanud igaviku mõtet oma 7-osalise lasteraamatusarja Narnia kroonikate viimasel leheküljel. Meie jaoks on see kõigi lugude lõpp, kuid nende jaoks oli see alles tõelise loo algus. Kogu nende elu siin maailmas oli vaid kaas ja tiitel leht. Nüüd lõpuks alustasid nad esimest peatükki suurest loost, mida keegi maa peal ei ole lugenud, mis jätkub igavesti ja kus iga peatükk on parem kui eelmine. Jumalal on eesmärk sinu elule maa peal. Aga sinu elu ei lõpe siin. Jumala plaan hõlmab palju enamat kui need mõned aastakümned, mis sa sellel planeedil veedad. See on rohkem kui võimalus, mis ükskord elus avaneb. Jumal pakub sulle võimalust, mis on suurem kui sinu maapealne elu. Enamik inimesi mõtleb igavikule ainult matustel. Ja siiski on sageli tegemist pinnapealse, sentimentaalse, võhiklikkusest sündinud mõtlemisega. Võib-olla sa leiad, et surmast mõelda on haiglane, kuid tegelikult on ebaterve elada surma eitades ja mitte mõelda sellele, mis on mööda pääsmatu. Igavikuga mõõtes on meie maapealne aeg vaid silmapilk, kuid selle tagajärjed kestavad alati. Me peaksime taipama, et iga hetk, mis me veedame neis maistes ihudes, on eemalolek oma igavasest taevakodust, mis on Jeesuse juures. Aastaid tagasi oli populaarne loosung, mis julgustas inimesi elama igat päeva kui oma ülejäänud elu esimest päeva. Õieti oleks targem elada iga päev nii, nagu oleks see sinu elu viimane päev. Matthew Henry ütles, iga päeva töö peaks olema valmistumine viimaseks päevaks.
Never, 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 never die. We shall never, 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 never die. We shall never, 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 never die. We shall never, never, never die. We shall never, 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 never die. We shall never, 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 never
Raamatutund. Selle laatilisi, no eesmärgipärane või eesmärgist juhitud elu ei ole nüüd küll mingisugune niisugune eneseabi raamataga, aga niisuguseid vaimulike ülesputitamise raamatuid on ju läänes kümneid ja kümneid. Ja see on tegelikult kummaline, et üks nendest nüüd on selline fenomen, mis tõepoolest on läbi läinud kõikidest riikidest, kõikidest keeltest ja saavutanud nii laia kõlapinna. Ja mul oli just möödunud sügissuvel oli niisugune kokkupuude, kus Oleviste kogudusest noored olid ka tellinud endale seda raamatut ja kui meil oli nagu Sondervaniga juba märtsikuus enam vähem kokku lepitud, et me selle raamatu tõlgime eesti keelde, siis ega me ei tulnud selle peale, et peaks mingisugust niisugust suurt reklaami tegema ja Lauri, sinu kätte sattus ka see raamat inglisekeelselt ja sa hakkasid juba sellega midagi toimetama. Miks see sulle huvi pakkus? Mis selle raamatu fenomen on sinu meelest?
Võib-olla tõesti raske öelda, et mis see fenomen on. Kindlasti on hästi palju erinevaid põhjuseid, aga üks asi, millele mina nagu natukene mõtlema jäin, kui ma sissejuhatust juba lugesin. Noh, eks ole nii Ameerika Ühendriikides, kus see kõik on alguse saanud, aga nüüd terves maailmas, sellises sekulaarses maailmas on suur rõhk sellisel reality show värkil. Ühesõnaga, noh, ütleme, et siis kas vaata või kuula ja või ka lugeja saab just olla millegi asja sees ise aktiivselt, et ta ei ole lihtsalt jälgija. Ja võib-olla siis ka selle raamatu, noh, ei saa öelda eripäraks, eks selliseid ole ju teisigi päevasõna raamatuid on nagu ju kogu aeg tehtud, aga mingil määral siiski, et lugeja nagu nii talle ka ju alguses lubatakse, et 40 päeva möödudes sa oled teine inimene, sinuga muutub midagi, eks ole. Ja ehk on see siis nii paljusid inimesi nagu pannud tõsiselt seda proovima, aga ma arvangi üldiselt, et see raamat ikkagi toimib vist ainuselt sellisel juhul, kui seda üleskutset alguses, mis on antud ka sõnasõnalt, tõesti täidetakse, et seda loetakse iga päev ja et seda üleskutset seal lõpus teatud küsimusel, eks ole, mõelda ja teatud teema üle arutleda, et kui seda kõik järgitakse, võt siis ta toimib. Ma arvan, et kui seda autori poolt ette antud juhist ei täideta, siis on ta vast raamat nii nagu iga teinegi raamat, aga ju on see siis nii hästi kirjutatud, nii hästi ette seatud, et inimesed seda üleskutset järgivad 40 päeva selles raamatus, selles vaimulikus shows, see on halb sõna, elavad ja tõesti midagi justkui muutus, räägivad sellest oma sõbral ja nii see liigub. Ju see fenomen võib-olla midagi sellist on, et inimesed on selle praktiliselt teostanud, millele üles kutsutakse.
Nii et sa oled natuke võib-olla seda meelt, et kuigi see ei ole enese abiraamat, on ta ikkagi natukene abiraamat. 2 aastat tagasi, kui ma Ameerikas olin ühes kirjastuses, siis seal hakati äkki küsima mu käest, et üks nende baptistikoguduse pastori raamat on Eestis ilmunud ja meil teitlikult otsiti seda nime taga ja siis ma aitasin neil seal internetist tuhnida ja leidsin, et see sama Purpose Driven Life oli siis Peep Vainu meie igavese vägeva koolituskuru kodulehekülje üles riputatud. Ja nüüd selle raamatu tekstiga tutvudes siis tõepoolest ta on vaimulik abi ilmselt ikkagi eelkõige. Ta ei ole psühholoogiline abi, ta ei ole mingi muud sorti abi, ta ei ole rikkaks, jõukaks ja edukaks saamise abi. Aga võib-olla, et me vajame tõepoolest niisugust täiesti lihtsat abiga oma vaimulikus elus.
Ju ikkagi see, mida see pealkiri juba kannab, eks ole, eesmärgi poolt juhitud elu. Mina ausalt öelda, natuke aega tagasi tegin Pereraadios ühte sarja eesmärgist, elu eesmärgist ja võt siis aasta aega ma olin nii-öelda selle eesmärgi teema sees ja ma nagu olen nüüd kuidagi teinud sellise järjelduse, et vaata ka kristlased, mingil määral nagu mõtlevad, et kui nad kristlaseks saavad ja uuesti sünnivad, siis neile antakse nagu teatud pakett. Selles mõttes sa võid sealt leida siis kuskilt sisukorrast elumõtte, vastus igale küsimusele, mis sul tuleb ja nii edasi. Ja siis ma nagu olen jube vapper, ma löön ainult selle endal lahti siis selle paketti, mis mul antud on ja mul on iga küsimusele vastus olemas. Aga kui ma siis sellesse halli argipäeva tegeliku ellu satun, siis mõnikord ka võibolla kristlane tuleb, et aga nii hoobilt nad ei olegi mul olemas. Ma pean ka neid ikkagi otsima, ma pean ka neid spetsiaalselt paluma ja nii edasi. Nii et ma arvan küll ka, et ka kristlased vajavad seda abi, seda enese abi, et tõsiselt mõelda, et lihtsalt kristlaseks olemine ei eesmärgista võibolla automaatselt seda elu kohe. Aga see raamat kindlasti aitab mõista seda.
Ja selles raamatus on ka nüüd üles loetud need eesmärgi pärase elu plussid. Ja neid on siis viis suurt ja peale selle pudi peale. Aga need viis suurt oleksid oma eesmärgi teadmine annab su elule mõtte. Oma eesmärgi teadmine teeb elu lihtsamaks. Oma eesmärgi teadmine muudab sinu elu keskendatuks. Oma eesmärgi teadmine annab elule motivatsiooni ja oma eesmärgi teadmine valmistab sind ette igavikuks. Erki, sa kirjutasid sellele eestikeelsele raamatule eessõna. Ja ütled seal nii, et see eesmärgipärane elu on juhis kristlikuks elus 21. sajandil. Et see on elustiil. See on nüüd raamatut vaadates, see on elustiil kui mitmeks päevaks ja kui mitmeks korraks. Ja kui Lauri nüüd arvas, et 40 päevaga peaks midagi nii kohutavalt meie elus muutuma, siis seda raamatut läbi nämmutades 40 päevase teekonna jooksul. Miks sa arvad, miks see 40 number on sinna sisse niimoodi toodud ja miks see peaks siis meie elu muutma?
No see 40 on autori meeles selline, ja küllab ta on ka piibli üks läbiv number ja omamoodi sümboolne, sest ta tuub välja päris mitmed näited, et 40 päevane vihm muutis Noa elu või et Mooses 40 päeva siina ei mäel ja see muutis tema elu. Või ka maakuulajaid muutis 40 päevane olemine tootatud maal. Ja Uues Testamendist Jeesus oli 40 päeva kõrbes, kus ta sai oma teenimistööks. See oli tema teenimistöö eessõna. Ja 40 päeva jüngrid pärast Jeesuse ülestõusmist veetsid koos muudetud issandaga aega ja said oma usule kinnituse, et selles mõttes me leiame piiblist see 40 on üks sümboolne number, aga eks ta kasutab seda lihtsalt ühe sellise, et luua mingi süsteem. Ja ma arvan, et ma olen Lauriga nagu seda meelt, et see ükskõik kas see või mõni teine raamat või ilma raamatuteta piibli lugemine, sellepärast, et see ei peaks olema küll mitte selline vahitorni sarnane sõel piibli lugemiseks. Aga ta pigem aitab meil piiblit kontsentreeritult või kontsentreeruda, keskenduda teatud piibli kesksetele teemadele. Ja sellest on kasu siis, kui me teeme seda nii nagu Apostel Paulus ütles Timoteusele, et sa harjuta ennast Jumala kartuses. Et ma mäletan, nii Jumal oli üks vahva mees, kes ükskord kõneledes ütles, et me tihti peale palume Jumalat, et Jumal anna mulle armastust, Jumal anna mulle seda, teist ja kolmandat, aga me ise ei tee mitte midagi selleks, et armastada, et olla siis see või saada selleks, kelleks me tahaksime saada. Me loodame, et need asjad on ka Jumalalt, Jumal lihtsalt toob need kandikul meile. Et siin need kesksed teemad on eelkõige selleks, et harjutada endas neid printsiipe, neid väärtusi, neid hoiakuid. Ja kui siin oleme mitu korda nagu korranud seda eesmärgist, siis eelkõige Warren lähtub sellest eesmärgist, mis ta leiab, et Jumal on seadnud inimese elule. Ja mis tuleb piiblist väga selgelt esile. Nüüd siin 40 on see raamat jagatud siis 40 päevaks, ja Warren teeb sellise võrdluse, et kui tänapäeva inimese keskmine eluiga on 25 550 päeva, siis 40 päeva võtta selleks, et ülejäänd päevad elad õieti. Et see on täiesti mõistlik tegu. Vaevalt nüüd pärast 40 päeva võime siis raamatu käest ära panna ja ma ei tea, kas piibli ka, ja siis elada õieti kuni oma elu lõpuni. Nii lihtne see kindlasti ei ole, aga eelkõige keskendudes teatud printsiipidele. Oma elus me loome ühe olulise võrgustiku ja ma nimetaksin teisiti seda, see on ka printsiipide keskne lähenemine elule. seda sellist põhimõtet on populariseerunud mitmed juhtimispedagoogid või õpetajad ja üldse mitte siis vaimulikus maailmas, vaid ka ärimaailmas. Ja öelnud täpselt seda sama, et kui me tahame püsivaid tulemusi oma elus, siis me ei pea lähtuma mitte sellest, et me kustutame tulekahjusid kogu aeg, vaid et me paneme oma elus, me leiame oma elule õige aluse või õiged põhimõtted, millest me lähtume. Ja nüüd natukene täpsemaks minnes, millest ta siin siis räägib, ta alustab eelkõige küsimisest, et mis on minu elu eesmärk. Ja kui sageli inimesed otsivad seda kas enese seest või kirjandusest, siis tema vastab, et me ei saa seda mitte kuskilt paremini teada, kui Jumala sõnast, piiblist, kus kõnetab meid looja. See, kes on meid loonud, tema teab, milleks ta meid loonud on. Ja kõik see saabki alguse sellest ja läbiv mõte on, et kui looja on meid loonud, siis looja teab, milleks ta on meid loonud ja looja teab ka ja tunneb meid kõige paremini. Ja ta läheb läbi sellise, ta tuleb nagu igavikust. Ta jõuab siia maa peale ja ta käsitleb siis inimese elu, mis on nendest Jumala eesmärkidest lähtuv ja kuidas siis inimene vastab ka sellele, mida ta ette võtab oma isiklikus elus, siis ta läheb läbi koguduse. Et see inimene, kes on tajunud Jumala eesmärki oma elus, ei saa elada väljaspool kogudust. Nagu huvitav minu arvates siin kohal ongi see, et ka meil siin Eestimaal väga sageli lahutatakse ka kõnepruugis, et see on minu vaimulik elu ja see on minu argielu. Ja pühapäev ja argipäev. Et tema eesmärk on see, et ei oleks sellist lahuselu või kaksikelu, vaid see on kõik üks elu. Me teostame läbi erinevate tegevuste Jumala eesmärke oma elus. Ja me otsime seda eesmärki. Siit raamatust ei jää küll ka sellist muljet, et kui me oleme usklikuks saades teada saanud oma eesmärgi, siis et see sellest piisab nagu elu lõpuni või see on üks ja ühene elu lõpuni. Pigem me koos elades Jumalaga, osaduses Jumalaga me otsime, see eesmärk, suur eesmärk on üks ja sama, aga see strateegia, kuidas sinna jõuda, see muutub. Ja huvitav nagu siin juures oli ka see, mis ta räägib siis elust koguduses väga erinevate tahkude pealt. Ta räägib väga, väga laialt, mis tähendab ülistada Jumalat. Ta ütleb, et see on eelkõige meelepäraselt Jumalale elada. Ja ta läheb ka pisut konkreetsemaks. Ta räägib, kuidas saada koguduse liikmeks, kuidas elada koguduse liikmena, kuidas, minu meelest väga huvitav peatükk, kuidas oma kogudust kaitsta. Et iga koguduse liige mitte ainult ei otsi koguduses kaitset, vaid esindab seda kogudust ja saab ja peaks ka kaitsma oma koguduste. Nii-öelda, et ja siit edasi vaadeldakse kõiksugu probleeme, mis tulevad ka usklike inimese ellu, konfliktid, kuidas neid konflikte lahendada kaasinimesega, teise koguduse liikmega oma perekonnas, äärmiselt praktilised ja minu meelest, kui siin sellest 40 päevast rääkisime, ta ise ütleb ka siin ühes kohas, et tegelikult meie elus väga paljud asjad võtavad aega ja ta räägib siin ka küpsusest. 28. peatükist ta ütleb siin, et lühiteed küpsusele ei ole, et täiskasvanuks saamine võtab aega. Et päris nii ei ole, jah, et 40 päeva pärast me oleme küpseks saanud, vaid 40 päevaga peaks küpsema mingi kontseptsioon, mingisugune süsteem, mingid põhimõtted paika saama.
Warren kasutab oma raamatus hästi palju erinevaid piiblitõlkeid ja piiblitsitaate ja üks küsimus, mida Ameerika toimetajale ka esitasime, oli see, et kuidas rahvusvaheliselt see küsimus on lahendatud, sest meil ju eesti keeles ei ole neid tõlkeid paraku nii palju. Ja kui sa nüüd Erki oled seda materjali olnud ka läbi töötamas, siis mis sa arvad? Meil on kasutatud siin meie vist kahte seda traditsioonilist tõlget ja siis hästi palju on tõepoolest neid piiblitsitaate niimoodi otse inglise keele alusel tõlgitud. On see hea või halb? On see nüüd niisugune asi, mis peaks lugejat eksitama või on see hoopis niisugune asi, mis meid natukene niimoodi uue pilguga ja värskelt ka meie oma piiblisse lubab vaadata.
Jah, eks meil eestikeelseid piiblitõlkeid on ju suhteliselt vähe. Ja kui öeldakse, et iga generatsioon peaks endale piiblitõlkima, siis meil ei ole seda võimalust varem olnud. Küll tänane piibel on täiesti loetav. Eelkõige loetav just tema keele kasutuse koha pealt, et see keel on tuttav tänasele keskmisele lugejale. Aga ta ise siin põhjendab ka, et miks ta kasutab nii palju erinevaid tõlkeid. Ta ütleb, et kõigepealt see, et piibli algkeeltes, nii heebrea, aramea kui kreeka keeltes kasutatakse tõlgetes väga palju, peaaegu, et poole rohkem sõnu, kui on kasutatud siis näiteks ingliskeelsetes tõlgetes. See tähendab, et mingisuguseid sõnumõisteid on ahendatud ingliskeelsete sõnadega. Ja seepärast sealt tulevadki need erinevad tõlked, et nad pisut eri tahkusid, eri varjundeid toovad esile. Ja loomulikult on iga tõlge ka tõlgendus. Mina olen kasutanud, kui ma seda materjali olen koos meie noortega läbi töötanud, siis lugenud kõigepealt selle tõlke, mis on siin raamatus. Ja siis keegi on lugenud ka meil täna kasutusel olevast piiblist. Ja vahel ka oleme veel võtnud juurde veel 68. aasta tõlke. Et ka läbi erinevate Eesti tõlgete. Ja sellest on tekkinud nagu inimesed ise oma vahel hakkavad arutama, et miks sellest tõlkes on niimoodi tõlgitud ja teises pisut teisiti. Ja me jõuame nagu sisulise aruteluni, et aga mida selle salmi kaudu ka on tahetud meile edasi öelda. Et ta on kindlasti värskendav. Ja ma arvan, et siin osad tõlked on juba sellised väga seletavad. Et püüavad väga lahti mõtestada. Et siis on hea jälle võtta meie tõlge kätte, mis on kindlasti, ütleme, adekvaatsem. Aga me vaatame seda ka pisut sellise avarama pilguga niielt, et ma arvan, et neid erinevaid piiblitõlkeid ei peaks kindlasti kartma. Vahel on ju, see on vahepeal olnud vägagi populaarne, et mõni kõneleja, kes peale eesti keele oskab veel mõnda keelt, on muidugi neid, kes see oli vahepeal lausa mood, et mõni vend, kes kantslis oli, ta kasutaski ainult ingliskeelset ja ise otse tõlkis sealt. Ma arvan, et seda me tegema ei peaks. Asjatundjad on kahtlemata eestikeelse piibliga tõlkinud ja ta on piisavalt hea. Aga läbi nende erinevate piiblitõlgete meie piibli lugemise või piibli lugemine saab meile omamoodi põnevaks.
Räägime täna ühest raamatust, mida tegelikult ei ole veel ei raamatupoe lettidelega ja ka koguduse lettidel saada. Aga ma võin lugejat rõõmustada selles mõttes küll, et kohe homme nüüd ei maksa hankimat kuskile tormata, seda raamatut saab tellida. Ja see sisu on ka juba trükitud, seda ma tean ka. Erki käes on üks paber, kus on kõik võimalike andmeid ja võibolla sa nüüd ütledki meile, kuidas seda raamatut tegelikult praegu veel aprillikuus saaks nagu ette tellida ja sellega on niisugune 40-päevane kampaania meil juba olnud ja üsna hea tagasiside.
Jah, nüüd 30. aprillil see 40-päeva kampaania lõpeb, mil müüdi raamatut soodushinnaga 85 krooni. Täna veel on seda siis võimalik teha ja kuni aprilliku lõpuni selleks oleks vaja saata, kui võimalik siis interneti teel e-postiga kiri aadressil tiina@allika.ee ja sinna siis palume, et te kirjutaksite oma nime, jätaksite oma kontaktandmed, see võiks olla siis, kui te soovite postiteel raamatut kätte saada, teie aadress, aga ka teie telefon, mitu eksemplari te soovite neid raamatuid saada ning see siis palun saata meile koos siis teatega, et kust te soovite raamatut kätte saada kas siis postiteel või kogudusse saadetuna või ka logose raamatu poest. Samuti me palume panga ülekanne teha Allika Baptisti koguduse kontole, mis on 221-024-523-643. Ma loen üks kord veel, 221-024-523-643. ja selgituseks palun kirjutada eesmärgist juhitud elu. Ja see raamat peaks siis pärast valmimist maikuus jõudma siis sellisel viisil teie kätte, nagu te olete oma soovi avaldanud.
Ja, ja võib-olla kui nüüd need, kes elektronposti või, või seda interneti teel tellimist kasutavad, siis ilmselt ma saadan siis selle kirjalikult ka selle, selle panga rekvisiidi numbri, pangakonto numbri, kuhu, kuhu saab seda panna, nii et sellisel juhul on see ka natuke nagu, nagu kinnitus, kui see pangaülekanne on tehtud, et see tellimine on tehtud. Ja üks võimalus on veel, Narva maante 51, seal kus on praegu logose raamatu pood, on need tellimisplanketid olemas ja seal saab ka sularaha eest selle pakse teha. Ja kui on mingeid küsimusi, siis võib helistada otse ka Erki Tammele ja tema number on 658-5330, 658-5330. Või kirjutada siis ka elektronpostiga erki@tallika.ee või aadressil Niidu 3A27 Keila. Niidu 3A27 Keila. Aitäh, et te olite täna stuudios, Erki ja Lauri. Ja aitäh kõikidele kuulajatele. Eesmärgistatud elu teile kõigile. Raamatutund.